ู้รายงานเชิญค่ะ
VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่28พฤษภาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตในวันนี้ว่าการประชุมสุดยอดกับผู้นำเกาหลีเหนือที่กำหนดไว้ในสิงคโปร์วันที่12มิถุนายนอาจมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ตามแผนผู้นำเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้พบหารือกันอีกครั้งเมื่อวันเสาร์ที่หมู่บ้านปันมุนจอมในเขตพื้นที่ของเกาหลีเหนือเพื่อพยายามผลักดันการพบปะระดับสุดยอดระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือให้เกิดขึ้นตามแผนเราจะมีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอนะครับและนายกรัฐมนตรีอังกฤษปฏิเสธคำเรียกร้องของสมาชิกพรรครัฐบาลที่ขอให้แก้กฎหมายจำกัดการทำแท้งในไอร์แลนด์เหนือหลังจากที่ชาวไอร์แลนด์แสดงประชามติให้แก้กฎหมายจำกัดการทำแท้งในไอร์แลนด์ไปแล้วก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีจอร์จ H.W. บุชอดีตผู้นำคนที่41ของสหรัฐถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในรัฐเมนจากอาการความดันโลหิตต่ำและคาดว่าจะต้องอยู่ในโรงพยาบาลต่อไปอีกหลายวันนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับคำปราศัยและข้อแนะนำของผู้มีชื่อเสียงหลายคนในพิธีรับปริญญาของบัณฑิตใหม่ในสหรัฐปีนี้ส่งท้ายด้วยรายงานวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับแคปซูลขนาดจิ๋วที่จะช่วยให้แพทย์สามารถตรวจวินิจฉัยปัญหาในลำไส้ของมนุษย์ได้อย่างใกล้ชิดและแม่นยำมากขึ้นติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเมื่อวันอาทิตย์ตัวแทนของสหรัฐกับเกาหลีเหนือพบหารือกันอีกครั้งในบริเวณเขตปลอดทหารซึ่งเป็นเส้นแบ่งระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เพื่อเจรจาเกี่ยวกับโอกาสความเป็นไปได้ที่จะมีการพบปะระดับผู้นำสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือโดยการพบหารือที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่เมื่อวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประกาศยกเลิกการเข้าร่วมเจรจาสุดยอดกับนายคิมจองอึนที่สิงคโปร์แต่ในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความว่าการประชุมสุดยอดที่สิงคโปร์ซึ่งเดิมกำหนดไว้แต่วันที่12มิถุนายนนั้นอาจจะเกิดขึ้นได้ตามกำหนดประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความมีเนื้อหาว่าตนเชื่ออย่างแท้จริงว่าเกาหลีเหนือนั้นมีศักยภาพที่สดใสและจะเป็นประโยชน์ต่อเกาหลีเหนือทั้งในแง่เศรษฐกิจและการเงินเป็นอย่างมากหากมีการพบหารือที่สิงคโปร์ตามกำหนดเดิมโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนหวังว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นได้ในการพบหารือระหว่างตัวแทนของสหรัฐกับเกาหลีเหนือที่หมู่บ้านปันมุมจอมเมื่อวันอาทิตย์ที่เพิ่งผ่านมานี้มีเอกอัครราชทูตของสหรัฐประจำฟิลิปปินส์ซึ่งเคยเป็นทูตสหรัฐประจำเกาหลีใต้ซุงคิมเป็นผู้นำคณะตัวแทนของสหรัฐในการหารือและคาดว่าการหารือระดับเจ้าหน้าที่ดังกล่าวของสองประเทศจะดำเนินไปอย่างน้อยจนถึงวันอังคารสัปดาห์นี้ครับขณะนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะครับว่าเหตุใดประธานาธิบดีทรัมป์จึงเปลี่ยนใจต้องการพบหารือกับนายคิมจองอึนตามกำหนดอีกครั้งหลังจากที่เมื่อวันพฤหัสบดีประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประกาศและส่งจดหมายถึงนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือบอกเลิกกำหนดการหารือระดับสุดยอดดังกล่าวและก่อนหน้านี้หนึ่งวันคือเมื่อวันเสาร์นะครับที่บริเวณหมู่บ้านปันมุนจอมประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้กับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือได้พบหารือกันในความพยายามที่จะผลักดันให้มีการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายคิมจองอึนตามกำหนดโดยมีรายงานระบุว่าเกาหลีเหนือนั้นเป็นฝ่ายที่เรียกร้องให้มีการพบหารือกับผู้นำของเกาหลีใต้ในครั้งนี้และมีรายงานด้วยว่าประธานาธิบดีมูแจอินได้เร่งร้าวให้เกาหลีเหนือนั้นติด ต่อหารือโดยตรงกับสหรัฐเพื่อที่จะเปิดโอกาสหรือชุบชีวิตการประชุมสุดยอดที่กำหนดขึ้นในวันที่12มิถุนายนในสิงคโปร์ให้เป็นจริงขึ้นมาได้อีกครั้งคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับผู้นำสองเกาหลีพบกันในวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นถือเป็นการประชุมสุดยอดของทั้งคู่เป็นครั้งที่2ในเวลาเพียง1เดือนที่หมู่บ้านปันมุนจอมบริเวณเขตแดนของ2ประเทศการพบกันครั้งนี้ซึ่งเป็นไปตามคำเรียกร้องของนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือสร้างความประหลาดใจให้กับหลายฝ่ายท่ามกลางความพลิกผันทางการทูตเรื่องการเจรจาปลดอาวุธนิวเคลียร์กองทัพรัฐบาลเปียงยางนะครับการหารือกันของนายคิมและประธานาธิบดีมุนแจอินของเกาหลีใต้ดูเหมือนว่าจะเกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนหลังจากที่สหรัฐประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะไม่เข้าประชุมสุดยอดกับเกาหลีเหนือตามกำหนดวันที่12มิถุนายนที่ประเทศสิงคโปร์นะครับในจดหมายปฏิเสธการประชุมสุดยอดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวถึงเกาหลีเหนือที่แสดงความโกรธเคืองและใช้โวหารที่ทำลายบรรยากาศการเจรจาอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีมุนแจอินของเกาหลีใต้กล่าวว่าในการพบกันกับนายคิมครั้งที่สองนี้ตนได้เรียกร้องให้เกาหลีเหนือร่วมหารือกับสหรัฐโดยตรงเพื่อรื้อฟื้นแผนการประชุมสุดยอดที่สิงคโปร์ตามเดิม
ยังชกี직접적인소통을통해오해를불식시키고정상회담에서합의해야할의제에대해
กับผู้นำเกาหลีใต้กล่าวว่าตนได้ย้ำว่าอเมริกาและเกาหลีเหนือควรสื่อสารกันโดยตรงเพื่อที่จะกำจัดความเข้าใจผิดต่างๆนะครับเกาหลีเหนือกล่าวก่อนหน้านี้ว่าการปลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างเร่งด่วนอาจจะสั่นคลอนอำนาจของนายคิมจองอึนหลังจากที่ได้เห็นอดีตผู้นำลิเบียโมอัมมาร์กาดาฟีถูกโค่นล้มและถูกสังหารโดยประชาชนของตนเมื่อมีการเข้าแทรกแซงจากต่างประเทศให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในนะครับกรุงเปียงยางจึงต้องการให้การปลดอาวุธนิวเคลียร์ดำเนินไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปและขอเลื่อนการกำจัดอาวุธนิวเคลียร์อย่างเบ็ดเสร็จจนกว่าข้อเรียกร้องด้านความมั่นคงของเกาหลีเหนือจะได้รับการตอบรับหลังจากการเจรจาครั้งล่าสุดของผู้นำเกาหลีเหนือและใต้ทั้งสองฝ่ายร่วมกันประกาศการปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีนะครับนายมุนแจอินกล่าวว่าคิมจองอึนยืนยันอีกครั้งถึงความมุ่งมั่นที่จะยุติโครงการอาวุธนิวเคลียร์อย่างไรก็ตามนายคิมได้แสดงความกังวลว่าจะสามารถมั่นใจได้หรือไม่ว่ารัฐบาลสหรัฐจะเลิกความสัมพันธ์ที่ก้าวร้าวและจะการันตีความมั่นคงของรัฐบาลเปียงยางหากว่าเกาหลีเหนือปลดอาวุธนิวเคลียร
์คิมจองอึน위원장에게불분명한것은비핵화의의지가아니라자신들이
และก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเคยกล่าวว่านายคิมจองอึนจะยังคงรักษาอำนาจและความมั่งคั่งต่อไปขณะที่สหรัฐและประเทศต่างๆเตรียมเสนอการลงทุนและความช่วยเหลือในโครงการสำคัญผู้นำสหรัฐยังบอกไกลๆเมื่อวันเสาร์ได้ว่าการประชุมที่สหรัฐขอยกเลิกไปอาจจะเกิดขึ้นตามแผนวันที่12เดือนหน้าที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งก็สอดคล้องกับที่โฆษกทำเนียบขาวซาร่าแซนเดอร์สระบุในวันเดียวกันว่าคณะทำงานสำหรับการประชุมสุดยอดที่ว่านี้จะเดินทางไปสิงคโปร์อยู่ดีเผื่อว่าการเจรจาของประธานาธิบดีทรัมป์กับผู้นำคิมจะเกิดขึ้นจริงครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับแล้วเรื่องเกี่ยวกับผู้นำอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้นำของอังกฤษนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษกำลังถูกแรงกดดันจากสมาชิกในพรรคอนุรักษนิยมและบรรดารัฐมนตรีในพรรครัฐบาลของเธอหลังจากที่เธอปฏิเสธที่จะสนับสนุนเรื่องการแก้กฎหมายที่จำกัดการทำแท้งในไอร์แลนด์เหนือตามที่สมาชิกพรรคอนุรักษนิยมของเธอเรียกร้องก่อนหน้านี้ชาวไอร์แลนด์ได้แสดงประชามติโดยมีคะแนนเสียงอย่างท่วมท้นในอัตราประมาณเสียงประมาณ2ต่อ1นะครับสนับสนุนให้แก้ไขก ฎหมายที่จำกัดสิทธิเรื่องการทำแท้งของสตรีถึงแม้ว่าไอร์แลนด์นั้นจะเป็นประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันแคทอลิกซึ่งมีความเคร่งครัดและต่อต้านเรื่องการทำแท้งก็ตามโดยนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษปฏิเสธคำเรียกร้องของสมาชิกร่วมรัฐบาลที่จะสนับสนุนเรื่องการแก้ไขกฎหมายที่จำกัดการสิทธิการทำแท้งในไอร์แลนด์เหนือโดยบอกว่าเรื่องนี้ควรจะเป็นการตัดสินใจของรัฐบาลท้องถิ่นของไอร์แลนด์เหนือเองอย่างไรก็ตามปัญหาในเรื่องนี้ก็คือว่าตั้งแต่เดือนมกราคมปีที่แล้วเป็นต้นมายังไม่มีการทำความตกลงแต่งตั้งผู้บริหารของรัฐบาลในไอร์แลนด์เหนือเนื่องจากข้อตกการเจรจาเพื่อทำความตกลงเกี่ยวกับการแบ่งปันอำนาจระหว่างรัฐบาลอังกฤษที่กรุงลอนดอนกับไอร์แลนด์เหนือนั้นไม่ประสบความสำเร็จและล้มเหลวลงครับและเมื่อวันเสาร์นะครับคะแนนมีการยืนยันนะครับผลการแสดงประชามติของชาวไอร์แลนด์ซึ่งปรากฏว่ากว่า 66% ของผู้ที่ไปแสดงประชามตินั้นเห็นชอบกับการยกเลิกข้อห้ามเรื่องการทำแท้งในขณะที่ 33% ของชาวไอร์แลนด์นั้นเห็นว่าควรจะรักษากฎหมายที่ห้ามการทำแท้งในประเทศไอร์แลนด์อยู่ต่อไปครับมาในสหรัฐนะครับนายโจชัวโฮลต์ชาวอเมริกันวัย26ปีเป็นผู้ต้องโทษรายล่าสุดที่รัฐบาลต่างประเทศปล่อยตัวให้เดินทางกลับคืนมาอย่างสหรัฐนะครับโดยนายโจชัวโฮลต์พร้อมทั้งภรรยาเดินทางมาถึงสหรัฐและประธานาธิบดีทรัมป์ทำพิธีต้อนรับบุคคลทั้งสองที่ทำเนียบขาวเมื่อค่ำวันเสาร์ที่เพิ่งผ่านมาตามเวลาในสหรัฐนายโจชัวโฮลต์ผู้นี้เป็นอดีตนักสอนศาสนานิกายมอร์มอนซึ่งเดินทางไปยังเวเนซุเอลาเมื่อช่วงกลางปี2559เพื่อทำพิธีสมรสกับสตรีชาวเวเนซุเอลาผู้หนึ่งแต่หลังจากนั้นตำรวจเวเนซุเอลาได้จับกลุ่มบุคคลทั้งสองหลังจากได้พบว่าบุคคลทั้งสองนั้นมีปืนยาวและลูกระเบิดอยู่ที่บ้านพักของตนในขณะที่ตำรวจเข้าทำการตรวจค้นอย่างไรก็ตามบุคคลทั้งสองปฏิเสธข้อหาเรื่องการซุกซ่อนอาวุธปืนอย่างไรก็ตามรัฐบาลเวเนซุเอลาได้ปล่อยตัวนายโจชัวโฮลต์ผู้นี้จากการคุมขังให้เดินทางกลับประเทศได้และโฆษกของประธานาธิบดีมาดูโรของเวเนซุเอลาอธิบายการปล่อยตัวนายโจชัวโฮลต์ชาวอเมริกันวัย26ปีผู้นี้ว่าเป็นการแสดงท่าทีเพื่อที่จะปรับปรุงความสัมพันธ์ทางการทูตกับสหรัฐถึงกระนั้นก็ตามนายไมค์พอมปิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่านโยบายของสหรัฐเกี่ยวกับเวเนซุเอลานั้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลงโดยสหรัฐนั้นยังคงยึดมั่นในการสนับสนุนให้ประชาชนชาวเวเนซุเอลาได้รับสิทธิและกลับคืนสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยครับข่าวอีกด้านหนึ่งในสหรัฐวันนี้นะครับอดีตประธานาธิบดีคนที่41ของสหรัฐจอร์จ H.W. Bushถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในวันนี้คือวันอาทิตย์ในรัฐเมนหลังจากมีอาการความดันโลหิตต่ำและมีอาการเหนื่อยล้าอย่างไรก็ตามอดีตผู้นำวัย93ปีของสหรัฐผู้นี้ยังมีสติดีอยู่และไม่มีอาการไม่สบายอื่นๆแต่อย่างใดอดีตประธานาธิบดีจอร์จ H.W. Bushผู้นี้มีอาการป่วยในรูปแบบของอาการพาร์กินสันและเคยมีประวัติของโรคปอดอักเสบและการติดเชื้ออื่นมาก่อนนะครับและถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลที่นครฮิวสตันเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมา1วันหลังจากที่บาร์บาราบุชซึ่งเป็นภรรยาเสียชีวิตลงในครั้งนั้นเขาต้องอยู่ในโรงพยาบาลที่นครฮิวสตันเป็นเวลาถึง13ปีและในขณะนี้อดีตประธานาธิบดีจอร์จ H.W. Bushนั้นไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยตัวเองโดยต้องนั่งรถเข็นไฟฟ้าเป็นพาหนะครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน Voice of America VOA Washington วันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนับนะครับไม่มีการซื้อขายในตลาดหุ้นและในวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดราชการ Memorial Day ตลาดหุ้นสหรัฐก็ไม่เปิดทำการเช่นกันแต่คุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานธุรกิจด้านอื่นที่น่าสนใจมาเสนอเพิ่มเติมครับ
กลับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าได้บรรลุข้อตกลงที่จะช่วยบริษัท ZTE ของจีนเจ้าของธุรกิจไฮเทคขนาดใหญ่ให้รอดพ้นจากการปิดกิจการนะครับดูเหมือนว่าความตกลงนี้จะเอื้ออำนวยต่อการเจรจาเรื่องสำคัญทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนในเดือนหน้าด้วยก่อนหน้านี้ ZTE ซึ่งเป็นนายจ้างของพนักงาน 75,000 คนและทำธุรกิจใน160ประเทศต้องยุติสายการผลิตในหลายส่วนสืบเนื่องมาจากการที่กระทรวงพาณิชย์อเมริกันห้าม ZTE ซื้อชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากสหรัฐเป็นเวลา8ปีกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐให้เหตุผลว่า ZTE ล้มเหลวในการลงโทษพนักงานที่ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ของสหรัฐในการควบคุมการค้าต่อเกาหลีเหนือและอิหร่านนะครับภายใต้ความตกลงล่าสุดกับรัฐบาลอเมริกัน ZTE จะต้องไล่ผู้บริหารชุดเดิมออกจากตำแหน่งและจ้างคนอเมริกันในงานตรวจสอบความถูกต้องด้านกฎหมายรวมทั้งจ่ายค่าปรับเพิ่มหลังจากที่เจอค่าปรับเป็นเงิน 1,200 ล้านดอลลาร์มาแล้วนะครับเมื่อวันศุกร์ประธานาธิบดีทรัมป์ตำหนิรัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาและแกนนำวุฒิสมาชิกฝ่ายเดโมแครตสวชักชูเมอร์ว่าปล่อยให้ ZTE ทำธุรกิจเฟื่องฟูโดยไม่มีการตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยและความมั่นคงนะครับทั้งนี้รัฐมนตรีพาณิชย์ของสหรัฐนายวิลเบอร์รอสมีกำหนดเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งวันที่2มิถุนายนเพื่อพูดคุยกับฝ่ายจีนเกี่ยวกับการที่จีนพยายามท้าทายความเป็นมหาอำนาจด้านเทคโนโลยีของสหรัฐครับไปกันต่อที่ยุโรปนะครับกฎหมายด้านความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่ของยุโรปมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันศุกร์และถือเป็นการเปิดศักราชใหม่ของการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภคนะครับนอกจากนี้กฎหมายดังกล่าวซึ่งมีการปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้อย่างเคร่งครัดยังจะส่งผลกระทบต่อบริษัทไฮเทคที่เก็บและประมวลข้อมูลด้วยกฎหมายฉบับนี้ซึ่งมีชื่อว่า General Data Protection Regulation หรือ GDPR จะถูกนำมาใช้แทนกฎหมายของแต่ละประเทศในสหภาพยุโรป28แห่งนะครับGDPR บัญญัติว่าบริษัทต่างๆต้องแสดงเหตุผลและอธิบายขั้นตอนของการนำข้อมูลส่วนตัวผู้บริโภคไปใช้นอกจากนั้นยังต้องให้ผู้ใช้สามารถลบข้อมูลออกจากระบบได้นอกจากนั้นต้องระบุด้วยว่าจะเก็บข้อมูลผู้ใช้ไว้ยาวนานเท่าใดนะครับที่สำคัญหากระบบของบริษัทถูกเจาะล้วงข้อมูลโดยนักจารกรรมข้อมูลบริษัทนั้นจะต้องรีบเปิดเผยเรื่องนี้ภายใน72ชั่วโมงหลายคนอาจจะยังเคยจำได้ว่าระบบของบริษัท Yahoo ถูกแฮกเกอร์จารกรรมข้อมูลบัญชีผู้ใช้ไปถึง 3,000 ล้านบัญชีแต่บริษัทนั้นไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะเป็นเวลายาวนานถึง2ปีครับและรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานรัสเซียนายอเล็กซานเดอร์โนวักกล่าวว่าจะมีการเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันโลกให้มาอยู่ในระดับที่เทียบเท่ากับเมื่อเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2559ซึ่งเป็นปริมาณน้ำมันระดับอ้างอิงในการวางแผนการผลิตนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สอ้างแหล่งข่าวที่ระบุว่าซาอุดิอาระเบียและรัสเซียกำลังเจรจากันเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันของกลุ่มโอเปกและประเทศนอกโอเปกเพื่อผ่อนการตึงตัวของผลผลิตน้ำมันในตลาดโลกที่ทำให้ราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นมากในช่วงที่ผ่านมาราคาน้ำมันดิบโลกพุ่งแตะระดับ80ดอลลาร์ต่อแบเรลซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่ปลายปีพุทธศักราช2557แต่ว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียกล่าววันพฤหัสบดีนะครับว่าระดับราคาที่เหมาะสมต่อรัสเซียคือ20ดอลลาร์ต่อแบเรลครับส่งท้ายวันนี้นะครับนักเรียนมหาวิทยาลัย University of Sussex ในอังกฤษผลิตสีน้ำขึ้นจากเครื่องสำอางหมดอายุครับอามีนาแบ็กแฮมซึ่งเรียนสาขาการออกแบบที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้กล่าวว่าตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเครื่องสำอางผ ผลิตภัณฑ์จะถูกวางขายได้อย่างมีระยะเวลาจำกัดจากนั้นผู้ขายจะต้องนำเครื่องสำอางเหล่านี้ไปทิ้งนะครับเธอคิดได้ว่าหากทำให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ป่นเป็นแป้งและจากนั้นนำสารละลายที่ช่วยการจับตัวเข้ามาผสมแล้วเพิ่มส่วนที่ช่วยเรื่องการความเป็นของเหลวในที่สุดก็จะได้สีน้ำคุณภาพดีนะครับอามีนากล่าวว่าคุณลักษณะพิเศษของสีน้ำที่ได้คือความเป็นประกายที่แตกต่างจากสีน้ำทั่วไปซึ่งเรื่องนี้ทำให้เธอคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับบริษัทเครื่องสำอางที่นอกจากจะทำกำไรจากผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุแล้วยังสามารถส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกด้วยครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงเดือนที่บัณฑิตใหม่ในอเมริการับปริญญานะครับและคุณทักษณาข่ายแก้วจะมีตัวอย่างของคำกล่าวสุนทรพจน์และคำแนะนำที่บรรดาผู้มีชื่อเสียงบางคนกล่าวไว้กับบัณฑิตใหม่ในสหรัฐครับ
ในงานรับปริญญาบัตรที่สหรัฐนะคะบรรดามหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างๆนิยมเชิญคนที่มีชื่อเสียงหรือเป็นที่ยอมรับในความสำเร็จด้านใดด้านหนึ่งไปเป็นผู้กล่าวสุนทรพจน์ค่ะโดยนักพูดรับเชิญเหล่านี้มีบทบาทในการให้คำแนะนำแก่บัณฑิตทั้งหลายถึงการทำงานและชีวิตในโลกภายนอกในปีนี้นะคะผู้กล่าวสุนทรพจน์ทั้งหลายมีตั้งแต่นายชาดวิกบอสแมนดาราพระเอกผิวสีจากหนังซูเปอร์ฮีโร่ Black Panther นางคริสตีนลาการ์ดกรรมการผู้จัดการใหญ่แห่งกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นายเร็กซ์ทิลเลอร์สันอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐและอดีตผู้บริหารบริษัทน้ำมันตลอดจนโอปราวินฟรีย์พิธีกรหญิงและเจ้าของธุรกิจสื่อชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันค่ะวินฟรีย์กล่าวในงานพิธีรับปริญญาบัตรของบัณฑิตจากภาควิชานิเทศศาสตร์และการสื่อสารมวลชนแอนเนนเบิร์กมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียว่าบัณฑิตใหม่จะต้องเข้าใจว่างานที่ทำจะไม่มีทางเป็นไปตามที่ตั้งใจเอาไว้เสมอไปเธอบอกว่าแน่นอนว่าบางวันอาจจะรู้สึกเบื่อกับงานที่ทำและบางวันอาจจะไม่อยากไปทำงานเลยแต่ต้องบังคับตัวเองให้ไปทำงานและต้องจำเอาไว้เสมอว่างานที่ทำไม่ใช่ตัวตนของเราแต่เป็นสิ่งที่ทำเพื่อจะได้เป็นคนที่อยากจะเป็นในวันข้างหน้าแน่นอนว่าจะเจอกับเจ้านายที่เอาความคิดของเราไปเป็นผลงานของตัวเองและจะต้องมองหาทางเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะบทเรียนมีอยู่ทุกคนทุกแห่งในที่ทำงานค่ะวินฟรียังแนะนำบัณฑิตจบใหม่ด้วยนะคะว่าให้รับประทานอาหารเช้าให้เต็มอิ่มก่อนไปทำงานทางด้านอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศเร็กซ์ทิลเลอร์สันได้กล่าวสุนทรพจน์แก่บัณฑิตจบใหม่ที่ Virginia Military Institute ในเมืองเล็กซิงตันของรัฐเวอร์จิเนียว่าพวกเขาจะต้องรำลึกถึงคุณของคนที่ช่วยตนเองประสบความสำเร็จอย่างพ่อแม่และครูอาจารย์ค่ะนายทิลเลอร์สันยังพูดถึงประชาธิปไตยความโปร่งใสและข้อมูลที่เป็นจริงอีกด้วยโดยกล่าวว่าเราจะสามารถสร้างสภาพที่เอื้อต่อสังคมที่มีเสรีภาพทางประชาธิปไตยได้ก็ต่อเมื่อเราปกป้องข้อมูลที่เป็นจริงและข้อเท็จจริงอย่างแข็งขันเขากล่าวว่าหากผู้นำของชาติหาทางปกปิดความจริงและเราในฐานะประชาชนกลับยอมรับในข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงชาวอเมริกันจะเดินหน้าไปสู่การละทิ้งอิสรภาพของตนอย่างสมัครใจบอสแมนดาราพระเอกชื่อดังจากหนังยอดนิยมแห่งปี2018เรื่อง Black Panther กล่าวสุนทรพจน์ในงานพิธีรับปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในกรุงวอชิงตันซึ่งตัวเขาเองเรียนจบจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำที่นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นคนผิวสีในสหรัฐหรือที่เรียกกันว่า HBCU แต่เมื่อเร็วๆนี้ได้เจอกับปัญหาคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับเงินช่วยเหลือนักศึกษาบอสแมนได้กล่าวถึงความอื้อฉาวนี้และปัญหาอื่นๆที่นักศึกษาต้องประสบโดยเฉพาะนักศึกษาอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันเขากล่าวว่าบัณฑิตจบใหม่จำนวนมากกำลังจะโบยบินจากรั้วมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดไปเข้าสู่ระบบและสถาบันต่างๆที่มีประวัติของการเลือกปฏิบัติและการกีดกันทางสีผิวและเชื้อชาติแต่บอสแมนแนะนำนะคะว่าปัญหาเหล่านี้จะทำให้บัณฑิตจบใหม่เป็นคนที่ดีขึ้นเขากล่าวว่าเขาไม่รู้ว่าอนาคตของบัณฑิตจบใหม่จะเป็นอย่างไรแต่เขารู้ว่าบัณฑิตจบใหม่จะไม่มีทางเสียใจหากเต็มใจที่จะเลือกเส้นทางที่เต็มไปด้วยขวากน้ำเส้นทางที่มีความล้มเหลวมากกว่าความสำเร็จและต้องจำไว้เสมอว่าอุปสรรคตลอดเส้นทางจะช่วยหล่อหลอมให้ตัวเราประสบความสำเร็จอย่างที่ต้องการทางด้านวินฟรีย์ได้เร่งเร้าให้บัณฑิตจบใหม่ออกไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเธอกล่าวว่าบัณฑิตจบใหม่จะต้องเลือกปัญหาใดปัญหาหนึ่งไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ได้แล้วหาทางแก้ไขเพราะสำหรับคนที่ได้รับผลกระทบความพยายามในการแก้ปัญหามีความสำคัญต่อคนเหล่านี้ ส่วนคริสตินลาการ์ดกรรมการผู้จัดการใหญ่แห่ง IMF ได้เรียกร้องให้บัณฑิตจบใหม่มองไปไกลกว่าแค่อนาคตเพื่อพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดจากการตัดสินใจเลือกทำในสิ่งใดสิ่งหนึ่งและผลงานค่ะลาการ์ดกล่าวสุนทรพจน์กับบัณฑิตใหม่ในพิธีรับปริญญาบัตรที่วิทยาลัยแคลมอนต์แมคเคนนาในแคลมอนต์รัฐแคลิฟอร์เนียค่ะลาการ์ดเรียกร้องให้บัณฑิตใหม่ครุ่นคิดดูว่าโลกในปัจจุบันแตกต่างจากโลกเมื่อ10ปีที่แล้วอย่างไรบ้างและโลกในอนาคตอีก10ปีข้างหน้าจะแตกต่างจากปัจจุบันอย่างไรเธอยังขอให้บัณฑิตใหม่ถามตัวเองว่าจะวางแผนอย่างไรที่จะทำให้โลกเปลี่ยนแปลงไปในทางที่พวกเขาต้องการเธอตั้งคำถามว่าบัณฑิตใหม่จะช่วยสร้างประเทศหรือโลกแบบใดจะยึดถือค่านิยมแบบไหนและอะไรจะเป็นตัวผลักดันชีวิตของบัณฑิตใหม่และชีวิตของผู้อื่นทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และสุดท้ายวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับแคปซูลขนาดเล็กนะครับซึ่งเป็นความหวังว่าจะช่วยส่งข้อมูลจากลำไส้และช่วยให้แพทย์สามารถตรวจวินิจฉัยความผิดปกติในลำไส้ของมนุษย์ได้ในอนาคตครับ
ส่วนประกอบทางชีววิทยาของยาแคปซูลนี้เป็นแบคทีเรียที่ถูกปรับแต่งให้เรืองแสงเมื่อสัมผัสกับโมเลกุลในเลือดที่มีธาตุเหล็กอยู่ภายในและส่วนประกอบทางอิเล็กทรอนิกส์ของยาแคปซูลนี้มีทั้งตัววัดแสงขนาดจิ๋วชิปคอมพิวเตอร์แบตเตอรี่และตัวส่งสัญญาณวิทยุที่จะทำหน้าที่ส่งข้อมูลไปยังโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะ
you know, a major challenge for sensing in the GI tract is just the space available for a device is very limited
ฟิลิปนาโดวิศวกรไฟฟ้าแห่งสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือ MIT กล่าวว่าองค์ประกอบทั้งหมดนี้ถูกบรรจุอยู่ด้วยกันในแคปซูลยาที่ยาว3เซนติเมตรกว้าง1เซนติเมตรค่ะอุปสรรคสำคัญของการใช้แคปซูลยาเซ็นเซอร์เพื่อตรวจหาความผิดปกติในลำไส้ของคนอยู่ที่พื้นที่ของลำไส้มีจำกัดนาโดกล่าวว่าหากทีมงานเดินหน้าพัฒนาทางวิศวกรรมต่อไปพวกเขาจะสามารถทำให้ขนาดของยาแคปซูลเซ็นเซอร์นี้เล็กลงมาจากขนาดปัจจุบันได้จากการทดลองหลายครั้งในห้องทดลองนะคะแคปซูลเซ็นเซอร์แบบกลืนได้นี้สามารถแยกได้สำเร็จว่าหมูทดลองตัวใดได้กินเลือดในปริมาณเล็กน้อยกับหมูทดลองตัวใดที่ไม่ได้กินเลือดค่ะแต่ว่าอุปกรณ์นี้ยังไม่ได้รับการทดสอบในร่างกายคนแต่ทีมนักวิจัยตั้งเป้าหมายว่าจะนำไปทดลองในคนได้ภายใน 1-2 ปีเจฟทาบอร์วิศวกรด้านชีวการแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยไรซ์ซึ่งมีส่วนในการศึกษาเรื่องนี้กล่าวว่าการทดลองดังกล่าวถือเป็นความคืบหน้าก้าวแรกที่ดีแต่ว่าอุปกรณ์นี้ยังอาจจะไม่มีความละเอียดอ่อนพอในการตรวจหาโรคได้ในผู้ป่วยจริง
ๆ For many actual diseases you might have far less of theMolecule that you need to send
เขากล่าวว่าสำหรับโรคหลายๆโรคที่เกิดขึ้นจริงๆร่างกายของผู้ป่วยอาจจะมีโมเลกุลชนิดนี้ในปริมาณน้อยกว่าปริมาณที่อุปกรณ์จะสามารถตรวจจับได้แต่ทาโบกล่าวว่าเขาตื่นเต้นมากเกี่ยวกับผลการทดลองนี้และถือเป็นความคืบหน้าครั้งสำคัญผลการวิจัยนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Science ไปเมื่อเร็วๆนี้ค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
ค่ะแหมวันนี้โลกก็เฝ้ารอนะว่าผู้นำสองชาติจะได้คุยกันไหม มันมีสัญญาณที่ชัดๆไหมคะว่าการพูดคุยระดับสุดยอดของผู้นำเกาหลีเหนือกับสหรัฐจะเกิดขึ้นได้คุณจำเริญ
ก็ต้องเช็คเป็นวันต่อวันนะครับก็แต่ว่าในการ
พร
ุ่งนี้อาจจะเพราะว่าหลายคนสำนักข่าวก็หน้าแตกมาแล้วเราก็รายงานตามเนื้อวันพฤหัสพอวันศุกร์ประธานาธิบดีทรัมป์ก็กลับลำแต่อย่างน้อยที่สุดในช่วงสุดสัปดาห์ก็มีเครื่องยืนยันว่าจุดยืนล่าสุดที่กลับลำเมื่อวันศุกร์เนี่ยมันมีความคืบหน้าก็โดยการพบปะระหว่างผู้นำสองเกาหลีแล้วก็พบปะระหว่างตัวแทนของสหรัฐกับเกาหลีเหนือซึ่งอันนี้ก็คือว่าก็ต่อยอดไปจากเดิมที่ก็เข้าใจว่าจะยังไม่ได้รื้อถอนแผนซะทีเดียวแล้วจำได้ว่าเมื่อวันศุกร์คุณรัฐพลก็บอกว่าก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็มีคนก็ออกมาบอกว่าผู้สื่อข่าวที่จองตั๋วจองโรงแรมไว้ที่สิงคโปร์อย่าเพิ่งคืนนะ
รัฐมนตรีช่วยกระทรวงต่างประเทศสหรัฐรัฐมนตรีบริงเกิลบอกว่าอย่าเพิ่งแคนเซิลตั๋วเครื่องบินละกัน
แสดงว่าเขาก็คงจะพอจะมีหินมีเงื่อนงำอะไรบางอย่างที่พอจะรู้ว่ายังพอมีโอกาสอยู่ครับ
เอาละค่ะ ก็คงได้เกาะติดอย่างใกล้ชิดต่อไปวันต่อวันอาจจะมีท่าทีที่ชัดเจนว่าจะไปทางไหนแน่มากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ขอบคุณข่าวดีๆจาก VOA นะคะวันนี้คุณจำเริญคุณรัตพลและทีมงานค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ดิฉันจะกลับมา7 นาฬิกา